De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola, que tal a todos e a todas? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe é xoves, estamos a 15 de abril. Chegamos xa a metade deste mes de abril. Mes de augas mil, pero que de momento nada de nada, ¿eh? Seguimos con sol, con bo tempo. Seguiremos así, parece que no que queda de semana a partir da domingo pola noite parece que cambian as tornas, pero de momento imos seguir con sol, segundo pronostica Meteo Galicia. Comezamos aquí esta outra mirada de hoxe anunciándoles que xa saben, a partir de mañá xa se pode ir cenar de restaurante. Xa se pode ir cear aos restaurantes porque os restaurantes poderán abrir ata as 11 da noite. Claro que, si vostedes viven ao lado do restaurante, moi ben, poderán estar ata as 11 menos 5 ou así. Si viven un pouco longe, terán que sair un pouco antes, porque ás 11 da noite entrará en vigor o toque de queda, que pasa das 10 ás 11, ás 11 da noite. Bueno, restaurantes ou restaurantes, eso sí, teñen que facer un rexistro de clientes nos que, bueno, pues hai que ter reserva no restaurante e demais. Claro que, bueno, pois feita a lei, feita a trampa, que diría outro, non? Xa hai quen se está fregando as maos e, bueno, pois mire, isto como no bar, se non tes licencia de restaurante non podes estar máis alá das 9 da noite, que cando teñen que pechar os bares. Pois nada, imos pedir unha tapa de aceitunas ao restaurante, vámonos cubatas ali mentras tanto e así podemos estar ata as 11 da noite, non? Eu que sei. Bueno, en calquera caso, isto creou unha certa polémica entre bares e restaurantes, entre os bares que están obligados a pechar ás 9 da noite, máis que entre bares e restaurantes, entre os donos de bares, non? Porque estes están obligados a pechar ás 9 da noite, mentras que si tens licencia de restaurante podes estar hasta as 11 da noite. E bueno, digamos que sortear esas inconveniencias ou sortear esas, en fin, esas recomendacións ou esas obligacións que impón a nova norma, pois factible, pois non está inscrito en ningún sitio que o que cena un, non? En a cantidade do que cena, por tanto, pues, podes ir aos restaurantes a tomarse unhas copas e iso, pues, pinchar simplemente pues, unhas patacas fritas ou calquer outra cousa. Bueno, en calquera caso, veremos a ver como se poñen as cousas. Eso sí, medidores de CO2 nos locales, obligatorios. Aínda que eso, onte decía o presidente da Xunta, pode matizarse porque, bueno, podemos dar uns días de marxe para que o que non teña un medidor de CO2 que o vaya mercando. Bueno, e en canto aos datos da COVID, teño que decirles hoxe que na nosa área de influencia, na zona da Coruña, aumentan un pouco na Coruña, aumentan en Arteixo e aumentan en Cambre. Mantéñense igual en Culleredo e baixamos en Oleiros. Ahora mismo, os datos referidos á incidencia acumulada en 14 días son os seguintes. Carral sería o concello máis alto en canto a esa incidencia, 216 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Despois estaría Cambre con 182, a terceira posición é para a Coruña con 101,77, seguido de Arteixo con 100,80, despois Culleredo 97,77 e logo Oleiros con 62,95. Logo o resto de concellos, Sada, Betanzos, Bergondo e Abegondo, pois bueno, aquí están entre 1 e 9, sitúase, son menores de, hai menos de 25 casos por 100.000 habitantes en Sada, en Betanzos ou en Bergondo, entre 50 e 150 en Abegondo. Bueno, pois eso, ahora mismo estamos aí a esperados de si se nota moito ou pouco a incidencia da Semana Santa nos datos da COVID, eses serán os datos a día de hoxe. E como sempre, xa saben, comenzamos tamén esta outra mirada con un artigo de opinión. Neste caso, a opinión de Neus Tomás, escribe en el diario.es, titula Biden, o FMI e a ONU elixen comunismo. Sí, di Neus Tomás que só 3 das 20 personas con máis cartos do planeta viron reducida a súa fortuna coa pandemia. Estes 3 foron Amancio Ortega, Carlos Slim e Warren Buffett. Non fai falta decir que o seu patrimonio, pese a verse un pouco mermado, sigue sendo estratosférico. Entre os 10 primeiros só hai un europeo, o francés Bernard Arnault, que é Louis Vuitton, e é fácil acertar quen lidera a lista. Efectivamente, Jeff Bezos, que é o propietario de Amazon. O seu patrimonio creceu en 2020 casi un 69%. En España, esta empresa registrou ano pasado uns ingresos brutos totales de 5.400 millóns de euros. En impostos pagou 261 millóns, pouco máis do 4% do beneficio que obtiveron. Non únicamente gañaron máis cartos os grandes nomes que todos temos na cabeza. O 86% dos 1.000 millonarios do planeta son hoxe máis ricos que fai un ano. As 23 principales fortunas de España viron tamén aumentar o valor da súa riqueza nun 33% nese ano de pandemia, segundo o último informe de Oxfam Intermón. Un dato moi interesante deste mesmo estudio é que casi 2/3 dos españois, o 62%, móstase favorable a que se instaure un imposto adicional e temporal aos grandes patrimonios para facer fronte ás repercusións económicas da pandemia. Incluso o Fondo Monetario Internacional, o FMI, pouco sospeitoso de abrazar o comunismo que tanto teme Isabel Díaz Ayuso, aposta por unha maior progresividade fiscal. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lamentouse non fai moito de que medio cento das maiores empresas do país non pagaran en impostos nada nos últimos 3 anos e propuxo un cambio na política fiscal que implica desandar o camiño trazado por Donald Trump e incluso diseñar un modelo novo que evite que as grandes corporacións agachen os seus ingresos en paraísos fiscales. De entrada, propuxo subir do 21 ao 28% o imposto de sociedades e duplicar o gravame aos beneficios que se conseguirán fora de Estados Unidos. Eso debería frenar as grandes empresas para situar os seus ingresos en paraísos como as Illas Caimán ou países como Irlanda. Veremos ata onde chega, pero o cambio de estrategia é evidente. O último en posicionarse nunha liña similar foi o secretario xeral da ONU, Antonio Guterres, quen pediu aos gobernos que, co fin de reducir as desigualdades, se plantexen establecer un tributo para os ricos que se beneficiaron económicamente da crise sanitaria. Guterres invitou esta semana aos estados a considerar un imposto de solidariedade ou sobre a riqueza para aqueles que saíron favorecidos durante a pandemia. O máximo responsable das Nacións Unidas chega a plantexar un cambio de paradigma. Incluso en 2019, antes da pandemia, 25 países gastaban máis en pagos de débeda que en educación, sanidade e protección social xuntas, alertou Guterres. Así que, ou ben, o comunismo que tanto preocupa o PP e a Vox está avanzando nos organismos internacionais, nada sospeitosos, ou non nos estamos dando conta, ou o que pase é que é tan evidente que os que máis ganan teñen que pagar máis. E que incluso o FMI, o Fondo Monetario Internacional, recoñeceu que hai que garantir a sostibilidade fiscal de outra maneira. Como diagnosticaba Manel Pérez con gran precisión este domingo nun artigo en La Vanguardia, igual que Irlanda ou Holanda compiten por arrebatarlle ingresos aos seus socios europeos, en Madrid a orde do día sigue sendo birlarlle o resto de comunidades autónomas ata o último contribuinte rico. Ofréceselles pagar menos e a consecuencia é que o resto de territorios, para compensar as perdas, vense obligados a apretar máis os que non poden ou non queren irse. En Madrid págase menos e repártese peor, algo que nestes momentos é especialmente preocupante. De feito, a OCDE recomendou a España que aplique subidas de impostos para corregir desequilibrios cando a recuperación económica seña firme tras a pandemia e tamén que se incluyan mecanismos compensatorios para os máis desfavorecidos. Se algo deberíamos ter aprendido nestes últimos tempos é que precisamos servizos públicos ben financiados e ben tratados. As vacinas, con todos os tropezos e alarmismos, a miúdo innecesarios, tiran luz ao que precisamos, pero as consecuencias da pandemia siguen sendo moi duras. De aí que seña prioritario apostar polo investimento e rediseñar modelos fiscales que repartan mellor as cargas. Trátase de repensar o modelo para non volver a cometer os erros de antes da pandemia. Non hai moitos motivos para a esperanza, pero ao menos esta vez non se optou polo austericidio de 2008, concluye a súa columna Neus Tomás en eldiario.es. Columna que, recordo, lle titula Biden, o FMI e a ONU elixen comunismo. Pois sí, así comenzamos esta outra mirada con ese artigo en clave económica que nos fala eso, dos impostos, comunismo ou liberdade que din dala dende Madrid, e facendo ese paralelismo, pois que Joe Biden, o presidente norteamericano, tamén o FMI ou a ONU, segundo Neus Tomás, es que elixen comunismo porque elixen, recomendan subir os impostos aos que máis teñen. Bueno, comenzamos como facemos cada día, dándolles as grazas a todos e a todas por estaren aí, por compartir este tempo de radio con nós, por escoitar ou escoller Radio Leiros para estar acompañados. Moitísimas gracias a todos e a todas. E como cada día, saúdos a Paris Ares, que ademais de ocuparse pois da técnica en Radio Leiros, comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Outro día fermoso aquí.
Soleado,
no,
xe tamén,
que sí. Home, fantástico.
O sea, de augas mil nada.
No.
Polo momento.
Ti estás frotando días más, aí ver si chega, pero tranquilo.
Bueno, creo que se anuncian cambios a partir de... Bueno, para o domingo pola noite xa
veremos.
Quizás
a cousa cambia. Xa veremos.
Hoxe estamos a 15,
sí,
de abril. Xa chegamos xa a
metade
do mes, como que non quera cousa, xa vai alá metade do mes de abril.
Metade do
sin
mes.
Augas mil.
Sí, bueno, falta fai.
Hoxe é San Telmo.
Home, San Telmo, pues nada, parabéns aos Telmos.
Esos Telmos que hoxe están de santo, sí.
Sí, señor, a mes menudo día, o Día Mundial da Arte.
Sí.
O Día Mundial da Arte, un día importante.
Claro.
Bueno, e un día como hoxe, pues mamaiña, comenzamos do xeito imperial, porque no un día como hoxe, no 1581, en Portugal, Felipe II convertíase en rei de Portugal ou recoñecelo como tal as Cortes de Tomar. Polo tanto, imagínate o que se lle botaba en riba, ¿no? Menudo imperio enorme, vastísimo, tanto todas as posesións que tiña Portugal en ultramar, que eran, bueno, inxentes, igual que as castelás, eran, bueno, era un imperio pues inmenso. Tamén, un día como hoxe, no 1829, en Londres, presentábase ante a Cámara o proxecto de creación da Policía Scotland Yard. Tamén, un día como hoxe, no 1865, nos Estados Unidos, morría o presidente Abraham Lincoln, tras ser disparado a noite anterior por John Wilkes Booth. Andrew Johnson convertíase deste xeito no 17º presidente dos Estados Unidos. Tamén, un día como hoxe, no 1892, aló, en os Estados Unidos, fundábase a empresa General Electric. Tamén un día como hoxe, no 1912, foi, bueno, un día dramático, porque no norte do Océano Atlántico, ás 2:20 da madrugada, remataba de afundirse o Titanic, o barco máis grande e luxoso do mundo, tras chocar contra un iceberg. Perdéronse 1517 persoas. Tamén un día como hoxe, no 1915, no Teatro Lara de Madrid, estreábase por primeira vez El amor brujo, de Manuel de Falla. Tamén un día como hoxe, no 1920, aquí en España, fundábase o Partido Comunista Español, que o ano seguinte uniuse o Partido Comunista Obrero Español para fundar o Partido Comunista de España, o PC, de toda a vida. Tamén un día como hoxe, nese ano, no 1920, en Estados Unidos, cometíase un atraco coa morte de dous gardas, polo que se xulgou os anarquistas Sacco e Vanzetti. Foi un caso, vamos, que tivo unha grandísima repercusión mediática naquel entón. Tamén un día como hoxe, no 1955, en Des Plaines, en Illinois, inaugurábase un restaurante curioso que ao longo do tempo invadiu todo o planeta, o McDonald's. O famoso McDonald's, pois xa ten aniños, está de aniversario xe McDonald's, do 1955. Tamén un día como hoxe, no 1976, aquí en España, iniciábase o 30º Congreso da UGT, o primeiro celebrado tras a Guerra Civil. Tamén un día como hoxe, no 1980, en un alarde, bueno, de unha transición modélica, pois Pilar Miró era xulgada pola xurisdición militar o recoñecerse autora da película El crimen de Cuenca. Lembraste seguro do
hombre,
caso,
sí, señor,
que foi
sí,
moi soado.
O caso da película, que tamén
o caso da película sí. Durísima, pero sí. Falaba dunha realidade, dun feito histórico e probado. Pero isto non sentou moi ben, xa digo, modélica sí. Transición. Tamén un día como hoxe, no 2019, en París, en Francia, incendiábase a Catedral de Notre Dame. Seguro que moitos lembranse dela, porque aí foi hai pouco, e bueno, saiu en todos os xornais. Tamén un día como se naceron grandes persoeiros, como o xenio, artista, arquitecto, inxeneiro, inventor Leonardo da Vinci. Tamén un día como se nacía o escritor e crítico literario Henry James. Tamén un día como se nacía a cantante de blues Bessie Smith, a actriz británica Emma Thompson, o ciclista español Perico Delgado, que non se lembra de Perico Delgado. Este home no seu momento foi o máximo do ciclismo internacional. E tamén un día como se, e polo tanto se está de cumpleanos o cantautor puertorriqueño Luis Fonsi. E un día como se foi un día tamén que nos deixaron, pues bueno, morrían e falecían grandes persoeiros da arte e da cultura, como Filippo Brunelleschi, o arquitecto escultor e orfebre renacentista italiano, Torquato Luca de Tena, xornalista español, Émile Nolde, o pintor alemán, Jean-Paul Sartre, o filósofo e escritor francés, a Greta Garbo, actriz sueca, e o cantante da banda Ramones, Joy Ramone. Todo iso aconteceu un 15 de abril, un día como hoxe, que normalmente chovía, pero vamos, a Deus dar auga, como se suele decir. Pero este ano nos está sorprendendo. Pero bueno, non se preocupen que todavía queda moito mes de abril. Queda moito. Pois a mitad dá para moito, Vamos, o mesmo que debo todo agora. Igualiño.
Abril ten 30, estamos a 15, o sea que queda
a mitad do mes. Cuidado, cuidado.
Un rayo de sol, me trajo tu amor,
Pois sí, con sol comenzamos hoxe, con sol pues, imos continuar durante toda a xornada, segundo as predicións de Meteo Galicia.
Unha peste,
agárdase hoxe un día de ceos con poucas nubes, con algunhas de tipo alto, nubes que, sin embargo, non van a impedir o paso do sol. As temperaturas hoxe non terán cambios, en xeral, pode haber lixeiros descensos ao noroeste, e o vento soprará do nordés, soprará moderado, con intervalos fortes no litoral norte. Mañá, pois, imos a seguir con influencia anticiclónica. Os ceos estarán moi pouco nubrados ou despexados, e as temperaturas mañá sufren un descenso. Ese descenso será máis acusado nas temperaturas máximas. O vento do nordés soprará moderado en xeral e forte no litoral norte. E despois, o sábado, non teremos cambios tampouco. Non haberá cambios, seguiremos con influencia das altas presións, con ceos pouco nubrados ou despexados e con algún intervalo de nubes altas. As temperaturas o sábado, as mínimas sufren un lixeiro descenso e as máximas descenden lixeiramente nas rías baixas, pero ascenden lixeiramente no tercio norte. O vento soprará frouxo de compoñente leste. E o domingo, bueno, o domingo xa teremos unha xornada de transición, aínda que en principio parece que durante o día o tempo compórtase, iremos, eso sí, perdendo a influencia anticiclónica. Irán aumentando progresivamente a nebulosidade de oeste a leste, e pola tarde os ceos estarán xa nubrados e hai posibilidade incluso de algunha chuvia pola noite na fachada atlántica. As temperaturas o domingo, as mínimas en ascenso moderado e as máximas sen cambios ou con ascensos na Mariña. O vento soprará o domingo frouxo e de compoñente sur. E despois, pois bueno, para a semana que ven xa a cousa cambia. Parece que o luns, en principio, en fin, danse todas as condicións para que chova prácticamente durante toda a xornada. E o martes en principio tamén vai ser un día de inestabilidade. Parece que a partir do mércores da semana que ven a cousa empezaría a cambiar de novo e o tempo tendería a mellorar. Así que disfrutar do que queda de semana, porque en principio pues vai ser unha semana de tempo seco e soleado ata lá o domingo pola tarde noite, e empezarán a cambiar as cousas.
Xa veremos.
Deixámolo pronóstico do tempo e imos coa actualidade. Repasamos para vostedes as portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos ali co repaso ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz de Galicia, que destaca que Galicia registra 199 novos contagios da COVID nas últimas 24 horas, sea a segunda maior cifra en un mes. Volven a subir os casos activos, mentras que a presión hospitalaria manténse controlada, di La Voz. Tamén destaca que as restriccións dende este venres, toque de queda, hostelería e mobilidade. Destaca que os restaurantes poderán servir ceas con cita previa e con control de clientes. Hai división na hostelería. Hai que ver o vaso medio cheo, din algúns hosteleiros. Tamén titula La Voz: como conseguir 30 euros de regalo, de agasallo, para facer compras nos comercios de toda Galicia. Os bonos a fondo perdido da Xunta poderán utilizarse do 5 de maio ao 31 de decembro. Titula tamén: un medidor de CO2 no teu restaurante, así son os aparellos que se exixen en Galicia. 5 nenas denuncian tocamentos por parte do condutor do bus escolar en Ailla. Outro dos titulares: a nova factura da luz obriga a reprogramar os 27 millóns de contadores a partir do 1 de xuño, pois cambia o modelo, por tanto, bueno, pois habrá que consumir, ou consumir pola noite, por entendernos, será moito máis barato pola noite de madrugada ou os fins de semana. Durante o día, pois a factura será bastante máis cara. Destaca tamén La Voz que España recibiu as doses de Janssen, pero bloqueará as ata o dictame da Axencia Europea do Medicamento, da EMA, que un coñecido ladrón di que vendeu o libro de Galileo roubado na Biblioteca Nacional, que o Constitucional Alemán prohíbe poñer límites ao prezo do aluguer en Berlín e que as empresas filiales podrían ter que asumir multas e compensacións das súas matrices. Tamén destaca La Voz que morre unha muller nun choque frontal na AP9 en Vigo tras circular en dirección contraria, que foi localizada na Coruña unha nena de 12 anos que foi vendida para saldar unha débeda de 12.000 euros. Imos agora cos titulares máis destacados de La Opinión da Coruña na súa edición actualizada, na súa edición digital.
Pois o primeiro titular con foto é que Galicia volve a rozar os 200 contaxios de COVID nun día. Tamén Corazón sen tributo ás vítimas, outro titular, que o Sergas fará un cribado masivo de COVID no Instituto Alfonso X o Sabio de Cambre, que a Xunta retrasa o toque de queda ás 11 da noite e permite servir ceas ou restaurantes. A Unión Europea aposta por Pfizer para garantir o calendario de vacinación. Os tres detidos na Coruña e por reter a unha nena vendida polos seus pais xa están a disposición xudicial. As vítimas de Albia e do Albia demandan a transportes por falta de independencia. A Xunta plantexa que o Estado non contribúa a urbanizar a batería salvo a través do porto. Detectados en 5 anos 1.500 galegos que conducen pese a non sacarse o carné. Un condutor falece nun choque cun tráiler na Nacional Sexta en O Carballo. o día que as Bárbaras salvouse do desenrolismo, o novo contrato da planta de Nostián terá que esperar alo menos até o final do mandato e outro titular. Tamén que Sanidade acepta abrir unha negociación que axunta sobre a lei de saúde, que o Vicente Otero estrea mañá o comedor os venres tras máis de 15 anos de demandas, que a Xunta tutelará a todos os menores localizados no piso da Coruña onde estivo retida unha nena, isto vai relacionado co outra nova, tamén seis investigados en Cerceda e a Coruña por maltrato animal e outro titular, que Galicia acadara hoxe temperaturas máximas de 25 graus, cinco novos detidos polos disturbios no acto de Vox en Vallecas. Pregúntase la opinión, ¿sabes quién es o autor de estas obras de arte? Bueno, fai una serie como de concurso. También que os forenses din que as víctimas de Igor o Ruso non hubieran sobrevivido ni con un hospital cerca. Ayuso pide que mutuas y empresas puedan vacinar para proteger as persoas que se atopan en primeira liña. O xantar no inicio do Ramadán volve a xerar protestas en las raíces. O goberno tranquiliza as autonomías, poderán pechar os seus territorios tras a fin da alarma. A incidencia acumulada volve a subir de 200 tras notificar Sanidade 10.474 casos e 131 mortes máis. E estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase que o Concello da Coruña, destina 310.000 euros a subvencións para entidades veciñais e de carácter social. Tamén titula que un home faleceu ao chocar un coche e un camión en Oleiros, que axudican as obras do acceso peonil e ciclista a Pocomaco, que hai colapso pola elevada demanda do bono turístico de Galicia, que xa saben, un bono turístico que repartía, bueno, o que se podía solicitar somente online a través de internet, bueno, pois ás 0 horas do mércores, que era cando comezaba o prazo, bloqueouse porque todo o mundo pois intentaba acceder a él. Que pasa que naturalmente quenes tiñan menos medios, que non dispoñía de ordenador ou non sabía manexarse, pois quedouse a dúas velas.
Home.
Porque houve xente que, en fin, con unha certa experiencia ou demais, pois estivo aí, bueno, pois conseguiu bonos para él, para a súa familia, para o seu primo, para, en fin, para todo o mundo, porque solamente se exixía ser residente, estar empadronado en Galicia e ter máis de 18 anos. Bueno, e iso ademais colapsou a páxina web da Xunta.
Se sabe, todos somos iguais ante, bueno, exacto, iso que se conta por aí.
Destaca tamén el Ideal que os usuarios de residencias de Galicia poderán recibir visitas de calquera persona, sair tres veces por semana, e que Sánchez reafirmase non prorrogar o estado de alarma. Tamén que a EMA evalúa como administrar a segunda dosis ás persoas que recibiron só unha de AstraZeneca, e que Sanidade notifica 10.474 casos e 131 mortes por coronavirus. Que os hosteleiros ven positivo que os locales de restauración poidan servir ceas ata as 11 da noite, e tamén destaca que Inés Rey reafirma que será a comisión técnica que debata todas as propostas do Porto. Tamén que a Xunta solicita seguridade xurídica para xestionar a pandemia sin o estado de alarma. E así, coa lectura dos titulares en el Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora co boletín, de seguida volvemos porque hoxe xoves toca Espazo Ceida, de seguida nos imos ao Ceida e falamos hoxe co seu director, con Carlos Vales.